Евангелие на Евангелие от Матвея. Еще одно я хочу тоже сказать, что пані Василина має вже заняття по англійській мові, і це є для невіруючих, але ми подумали, що в принципі, щоб невіруючих привести, і щоб вони себе комфортно почували в цій групі, ви теж можете приходити як віруючі і вивчати англійську мову. Тому, якщо ви маєте бажання, то приходьте. Це буде в нас, які це дні? Вівторок тепер буде, да? Вівторок і четвер на 6-го, на 17:30, так що, і на півшостої. Да. Отже, Євангеліє від Матвія, перший розділ, молимось, Господь, благослови зараз цю частку роздумування, проповідь Слова Твого, говори до нас, дай пізнати Тебе, в ім'я Ісуса ми молимося. Амінь. І минулий раз ми почали вивчення Євангелія від Матвія, і це таке феноменальне Євангеліє, одне з таких дуже, дуже добрих Євангелій. Тож я скажу, що решта погані, але воно є особливо, я би сказав, таке специфічне для... написане для євреїв. І я думаю, вивчати це Євангеліє є дуже важливо. І дивитися на нього як на єдине ціле є неймовірно важливо. Тому що Євангеліє від Івана, від Матвія, перепрошую, має в собі хронологію. Воно це є хронологічне Євангеліє. Я не скажу, що інші не є хронологічні. У них є так само хронологічний порядок. Але Євангеліє від Матвія, я забіжу наперед, сказавши, що Євангеліє Матвія має, скажімо, такий графік, певного сенсу, таку градацію. Тобто, якби з перших розділів ми бачимо чітко, що це Євангеліє, яке є для євреїв. І воно написано для євреїв, воно написано євреями, воно написано для єврейського розуму, воно написано для єврейського розуміння. І до 12-го розділу, ми зараз якраз знаходимося в цьому місці, до 12-го розділу, після Нагорної проповіді, в час Нагорної проповіді, Ісус Христос має своє звернення переважно, як Він говорить, до загиблих овець дому Ізраїлю. Тобто ми бачимо ці всі історії і все, що стосується Ісуса і євреїв. Після 12-го розділу, де євреї, єврейська еліта, єврейська нація в лиці фарисеїв, садукеїв, старших Ізраїля, і всі решта в Ізраїлі роблять вибір. Вони роблять вибір зневажити Духа Святого, зневажити Боже Слово, зневажити Ісуса Христа. Вони починають приписувати чудеса, які чинить і творить Ісус Христос, силі диявола, силі Вельзевула. І після 12-го розділу ми бачимо, що чітко Царство Боже йде якби вже від євреїв. Ісус починає говорити притчами, він говорить багато притч, 13 розділ, це всі історії, притчі, приповістки. Він говорить про Царство Небесне, яке будуть бачити, але воно буде сховане для них, яке буде біля них, але вони його пропустять, вони його чують, але не зрозуміють, побачать і не осягнуть. І потім воно йде фактично вже до церкви. І в 18-му Ісус виявляє про церкву, він має це перше вчення про церкву. Він якби вже готує своїх апостолів, своїх учнів до чогось нового. І Матвій, про якого ми говорили минулого разу, митник Матвій, взагалі перед нами постає досить такою, я би сказав, особливою фігурою. Тому що Матвій, який пише це Євангеліє, він використовує дуже багато монетарних, можна сказати так, образів і символів, з якими він працював. В нього є ті всі конкретні поділи, там скільки має драхма, скільки має дідрахма, скільки має талант і ці всі решта описи. Але крім того, Матвій постає перед нами як, я би сказав так, незаурядний теолог і неймовірний равен, я би сказав навіть так, тлумач Старого Завіту. Тому що Матвій, виявляється, дуже добре знає Старий Завіт. І це взагалі в певному сенсі фантастика. І таке, навіть в певному сенсі питання можна собі задати, звідки митник, людина Матвій, митник, який пішов на службу до чужого уряду, так добре знався і розумів Старий Завіт. І про що я маю на увазі? Він цитує дуже часто Старий Завіт. І він добре розуміється на пророцтвах про Месію Ісуса Христа. І пророцтва Старого Завіту, зокрема, він цитує Ісаю дуже часто, цитує так само Осію і інших пророків. І він прив'язує ці пророцтва напряму до Месії Ісуса Христа. І сьогодні ми продовжимо, власне, цей перший розділ. Минулого разу ми розглядали генеалогічне дерево Ісуса Христа, і воно є фантастичне. Там є вплетені ці всі жінки, такі цікаві, як блудниця Раав, моавитянка Рут, жінка Урії, Вірсавія і багато інших людей, які склали якби це полотно від Авраама і до Ісуса Христа. І 18-й вірш, власне, ми вже переходимо безпосередньо до народження Месії. І 18-й вірш написано: «Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли матір його Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого». Ну, вірно. Сталося, власне, сталося чудо. Ми сьогодні розуміємо, можливо, в якійсь мірі генна інженерія показує, що жінка може завагітніти там через вприскування там чоловічих генів в неї, і це все може статися. Але реально, да, чи коли-небудь було таке чудо, що жінка вагітніла без допомоги чоловіка? Цього не ставалося ніколи в історії. Але це фактично є підстава і фундамент нашої віри. Ми віримо в це. І ми віримо в те, що Марія зачала Ісуса Христа без допомоги чоловіка. Справді, євреї мають на це дуже велику зневагу. Вони, власне кажуть, що свято 1 травня, це 1 апреля, нікому не вірять, власне, сталося в дні, коли ніби римський солдат, якого звали Пантер, він якби звів Марію, він її зґвалтував, і Марія, якби, щоб нікому про це не сказати, вона видумала цю історію, що вона зачала від Бога, що вона зачала від Духа Святого і народила цю дитину, тому що вона боялася, що її вкаменують. Але, звісно, це питання євреїв, тобто це їхня точка зору. І насправді я вам скажу, що багато хто з євреїв, і фактично тут багато хто з євреїв, це офіційне вчення сьогодні в синагогах, в Талмуді, і офіційна версія всього єврейства є в тому, що Марія обманула всіх, і що Ісус Христос народився просто від цього римського сотника. Але насправді Слово Боже нам говорить, і Матвій так само дає цьому підставу, він говорить про пророцтво, яке ми розглянемо трошки пізніше. І хвилювання Йосипа в цьому розділі, в цьому вірші було, в принципі, недаремне. 19-й вірш: «А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її». Да? То а чому Йосип хвилювався? І він був праведний, тобто він знав, що це не він її мав з нею стосунки. І Йосип хотів її тайкома відпустити. Він розумів, що по закону Мойсея дівчина, яка мала статеві стосунки до шлюбу, мала бути побита камінням за табором в Ізраїлі, тобто її мали фактично каменувати. Вона мала бути виключена з народу ізраїльського. Так само і чоловік, який вчинив з нею перелюб до подружжя, він мав бути каменований разом з нею. І зрозуміло є хвилювання Йосипа. І Йосип, видно, знав Марію, він любив Марію, він, видно, розумів, що ця дівчина не могла зробити цю річ. І тому він таємно хотів її відпустити, таємно її віддати, таємно її відправити, щоб і не здати її в руки влади, тому що її фактично мали би каменувати. Коли ж він подумав те, ось з'явився йому ангел Господній у сні і промовляє: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж даш імення йому Ісус, бо спасе він людей своїх від гріхів своїх. Цікаво, да? А Ісус визначає Яхве спасити. І воно, в принципі, в нашій, може, версії, воно не зовсім так, як воно єврейське. Воно єврейське є більше, як Єшуа, що означає Бог, який спасає. І, в принципі, грецьке ім'я його, навіть було інше ім'я, Еммануїл, ми поговоримо про це трошки пізніше. Але звісно, мав з'явитися. Цікаво, що про непорочне зачаття Марії не повірив навіть її власний наречений, навіть її чоловік. І тому Богові потрібно було послати ангела до Йосипа, щоб він сказав йому прийняти Марію і не боятися, бо зачати в ній є від Духа Святого. І це сталося, говорить Матвій, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Імануїл, що в перекладі з нами Бог. І Матвій цитує це місце Старого Завіту з Ісаї 9 розділу 6 вірша. Говорить про це пророцтво. Власне, це слово діва на єврейській мові і в євриті воно означає повністю діва. Тобто це не йде мова про молоду дівчину, а йде мова про дівчину-діву, яка не мала чоловіка, яка не мала статевих стосунків ніякого роду. І це, власне, то, про що говорив Бог, і про те, що сказав пророк Ісая в свої дні, який жив фактично десь за 700 років до народження Ісуса Христа, що діва, алма, єврейське слово, повністю діва, непорочна, вона зачне, і вона зачне від Духа, і вона породить хлопчика, вона породить сина, і його ім'я буде Еммануїл. І цікаво, що Ісус Христос, в принципі, ніколи за днів свого земного життя, і ні його апостоли за днів його життя, ні вчення церкви, ні теологічні розробки апостола Павла ніколи не вживали цього терміну Еммануїл публічно. Тобто Ісус Христос ніколи не говорив про себе Еммануїл. Але саме слово Еммануїл, воно означало те, що, в принципі, Ісус сказав про себе, коли він возносився. Ось я перебуватиму з вами у всі дні, аж до кінця світу. І він сказав про це, що він є і він буде з нами, як Еммануїл, з нами Бог. І народження Еммануїла, народження Месії, була неймовірно очікувана подія для Ізраїля. Ізраїль у всі віки, у всі народи чекав приходу Месії. Він дивився на з'явлення цієї особливої людини, цього переможного вождя, цього лідера, який допоможе Ізраїлю. В великій мірі євреї, і особливо єврейська традиція Талмуд, і Мішна, і Мідраш, і інші єврейські книги, Танах, вони говорили про певного месію-лідера, який виведе народ з тяжких обставин. Тобто вони бачили в ньому пророцтва, скажімо, Валаама, число 24 розділ, про такого переможного царя, владику воїна. Вони бачили в ньому Мойсея, вони бачили в ньому Соломона, вони бачили в ньому так само Ілью, який буде зводити вогонь з неба. І ці всі речі, чи ці всі речі є правдиві дійсно про Месію? Ми скажемо так і амінь. Ці речі є правдиві про Месію. Чи коли ми побачимо такого Месію, як написано, коли він прийде, він буде топтати народи в гніві своїм, буде його одіж заплямована кров'ю, і коли спитають його, хто це йде від Боцри, і чому в тебе одяг весь поплямований в крові, він скаже: це я, який топтав народи в гніві своєму, я топтав їх в своєму пересерді і скажуть: Господи, чи це є ти, чи це буде такий, чи такий Господь був очікуваний в Ізраїлі. І в певному сенсі він є такий очікуваний навіть в ці дні. Але євреї, цікаво, в якійсь мірі вони пропустили цей великий час приходу Христа. Вони якби не зрозуміли його перший прихід. Вони великий наголос і завжди висвітлювали на Месію, який прийде, який знищить, який встановить царство, який поширить Ізраїля від ріки Нілу до ріки Єфрату і дасть їм цю велику всю землю, яку він обіцяв Аврааму, Ісааку і Якову, і пізніше цілому Ізраїлю на Синаї. Але вони не бачили іншого Месію. Вони не бачили Месію, про якого говорить Ісаїя, що це є дитя, що це є син, що то є той, хто тростини надломленої не доломить і гнота тліючого не догасить. Вони не бачили того Месію, який буде страждати, який буде покорений, який навчиться покори через страждання. Вони не бачили Месію, який буде, як написано, муж болів, той, хто пізнав хвороби. Вони не бачили ці всі речі. Я не знаю чому, але ймовірно, це все було закрито від Ізраїля, тому що була ця плащаниця на їхніх очах, і вони насправді дивились на нього і не могли його зрозуміти, не могли його пізнати, тому що Бог насправді мав інший план, хоч він збирався відкрити себе своєму народові. Але так чи інакше, ми маємо безпосереднє пророцтво Старого Завіту і безпосереднє неймовірне виконання цього пророцтва. Взагалі сьогодні є в світі багато книжок, і люди якось люблять і читають там десь якусь Вангу, Михальду, там, я не знаю, які можна ще назвати, інші книжки, де там щось написано. Я читав колись цього Предсказамуса, що Настрадав, чи Настрадамуса, що предсказав. І намагав я якось читав його, але так заплутано, взагалі нічого не поймеш. Там, і насправді ці його цитати і центурії можна прив'язати до будь-якої події. Там ці чотверостища в нього, там, і насправді їх можна приліпити до Януковича, і до Цицерона, і до Армагеддона, і до Бучина. Але коли ми читаємо біблійне пророцтво, це є інша річ, це є неймовірна річ. Це є фантастична річ, коли говорить Бог, і це є записане пророцтво, і воно є конкретне, воно є чітке, а воно є без всякої, можливо, якоїсь такої завуальованої, гностичної форми, але воно виконується чітко. І це є те, що сталося з цим пророцтвом. Написано чітко: діва зачне і породить сина. Цей син буде Еммануїл, тобто з нами Бог. Бо видно, що в цьому пророцтві виконується те, що говориться про Ісуса Христа, що Він є Бог, і Він був зачатий Духом Святим, і зачала Його діва. Питання є, чому ж Месії потрібно було народитися від діви? І відповідь є дуже проста. Через те, що гріх Адама передається по чоловічій лінії. Гріх Адама передається від мужчини до жінки і пізніше по чоловічому роду. Але Ісус Христос, мавши людську природу, Він не мав в той же час гріховної природи. Хоч народився як людина, і бувши людиною, і бувши в людському тілі, і бувши спокушуваний у всьому, Він не мав цієї природи гріха, яку маємо ми, хоч він мав звичайне людське тіло. Тому що гріх Адама на нього не мав ніякого впливу, бо Марія була жінкою, і Дух Святий зачав в ній, я думаю, що це зрозуміло, більше нема потреби про це говорити. 24-й вірш. Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і він прийняв дружину свою, і він не знав її, аж сина вона свого первородного породила, а він дав йому імення Ісус. І цікаво, написано, що Йосип не знав її. Ну, що мається на увазі, не знав її? Ось в біблійній мові знав, пізнав означає, що він мав з нею близькі, інтимні стосунки. Доки Йосип не знав її, аж сина вона породила. І в нас є досить цікава католицька доктрина, да? Не знаю, скільки з вас є, знаю, є вчення католицьке, яке називається маріологія. То є ціле розроблене догматично, там, теологічно вшитими білими нитками вчення, яке називається маріологія. І воно говорить про лінію Марії. Звісно, коли вони говорять про генеалогію Ісуса, вони говорять про генеалогію Марії. І коли ця генеалогія доходить до Йоакима і Анни, батьків Марії, йде оця історія, яка взята з апокрифів, які писалися десь приблизно в 5-6 столітті, про те, що Марія, нібито коли була народжена, вона теж була народжена від Духа Святого. Тобто мама Марії, Анна, вона зачала Марію без Йоакима і народила вже Марію без перворідного гріха. Непорочно зачато, тому вона є завжди Пресвята, Пречиста, Приблагословенна, славна Владичиця наша, Богородиця зі всіма святими і все решта. Тобто це є офіційна якби теологія всієї православної католицької церкви. Хоч ми згідні з тим, що вона є Пресвята, і Пречиста, і Приблагословена, тому що Господь сказав, що вона є благословена. Дуже часто нас звинувачують в тому, що о, ви баптисти, ви в Діву Марію не вірите. О, це повний абсурд. Ми віримо, ми шануємо, ми її любимо, і ми її неймовірно поважаємо. А вона є неймовірна жінка, вона є фантастична жінка, вона є Богом обрана жінка. Вона представляла собою все, що було найкраще в Ізраїлі. Але, звісно, вона не була непорочно зачата, в нас немає жодного посилання в Біблії на ці місця. Інша річ, яка говориться ще про Марію, про те, що коли вона була маленька, її ввели в храм. І коли священник її побачив, побачив над нею ауру небесну, він перед нею поклонився, і він завів її аж в святе святих. Тобто Марія перебувала в святому святих і жила там на якийсь певний період часу, і там вона означала, власне, в святому святих від Духа Святого. Тож ми не знаємо точно, де конкретно Марія зачала, але православних греко-католиків є особливе свято, день, в яких жінкам нічого взагалі не можна робити. Це свято називається введення в храм. Воно є зване введеніє. Люди часто святкують введеніє, я навіть знаю, що це за введеніє, коли там туди вводили, але це день, коли Марію ввели в храм. І в храмі вона вже перебувала там. І що можна про це сказати? Це є абсолютний нонсенс. Це бути не могло. Тому що в храм жінка входити не могла взагалі. По-друге, в святеї святих туди навіть священники, навіть левіти ніколи не могли входити. Туди міг тільки один коген входити, і то раз на рік, і то не без крові. Тому що там була Божа присутність, там би просто забило кожного, хто туди війшов. Але і Марія тим більше туди не могла війти. Ну, говорять, я говорив з одною жінкою, вона так розбирається в цих всіх питаннях, каже, ну, як ви це поясните, що Марія робила? Вона каже, ну, ми віримо, що Марія вишивала завісу для святого святих. В принципі, я подумав, ну, теоретично це можливо. І можливо вона могла, тому що завісу насправді хтось мало вишивати, але я не читав в Старому Завіті про жінок, які вишивали шатри і намети, там говориться про ковалів, теслярів, а всі ці, по-моєму, роботи робилися людьми. Не людьми, пробачте. Шановні жінки, я всіх вас люблю, поважаю. Хай всі ці роботи виконувалися чоловіками. Людьми, не ангели, а людьми чоловічої статі. Люди жіночої статі, не, на жаль. Але Марія була жіночої статі. Вона привела Ісуса Христа в цей світ. І що сталася неймовірна річ. І друга Марія, яка зустріла Ісуса Христа після Воскресіння, була Марія Магдалина. Так що ми бачимо, наскільки Бог тендітно і щиро відноситься до жінок. Так що слава Богу за вас. І Жалься, як проповідь на 8 березня. Але перше, Йосип знав Марію після того, як вона народила Ісуса Христа. І в Йосипа і Марії були інші діти. Вони були брати і сестри Ісуса. Ісус ніколи не відрікався їхнього родства. По-друге, Марія ніколи не відрікалася того, що в неї були інші діти. По-третє, не є в тому нічого ненормальне для чоловіка і жінки мати стосунки. І це навпаки є викривлена теологія, яка змальовує аскетизм і ставить аскетизм і особливо католицький целібат вище, ніж то, що говорить Слово Боже про спасіння. І, в принципі, ця вся ідеологія, вона розроблялася тільки в тому, щоб вивищити целібат і аскетизм, і поставити його в якусь таку ранг святості, такої недоторканості, великої святості. Хоча, насправді, Бог благословив стосунки чоловіка і жінки, і в них нема нічого викривленого і непорочного, якщо вони є в шлюбі, там є все нормально. І тому Марія мала дітей, Марія мала стосунки з Йосипом, і в тому нема ніякої применшення чи приниження її ролі. В тому, що вона зробила для Ізраїля і цілого світу. Коли ж народився Ісус, другий розділ, у Віфлеємі юдейській в задів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу. І Ірод, він царював в Єрусалимі. Цікаво, що Ірод не був з лінії Давидової. Ірод не був ні в якій мірі нащадок Давида, він не був нащадок Соломона, він не був нащадок ізраїльських царів. Він взагалі ні в якій мірі не вписувався в цю єврейську генеалогію. Хто ж був такий Ірод? Ірод походив взагалі від племені Ідумеї, від Едому. І ці Едумеї, це були по суті нащадки Ісава. Знаєте, Ісава, брата Якова. Це цікаво, як диявол вплів туди Ірода. Ірод був неймовірно жадібний, кровожерливий і страшний тиран, прирівняний до Сталіна, Гітлера і з них. Навіть історія говорить, що про Ірода казали, що в дні Ірода легше було бути свинею в його домі, ніж його родичам. Тому що Ірод планомірно винищував всіх своїх родичів, навіть дружину, навіть дітей, тільки щоб вони не перейняли царство. І цей Ірод, цікаво, питайте про це плем'я Ідумеї, взагалі цікаве плем'я. Якщо ви прослідкуєте, це те плем'я, яке, коли Ізраїль входив в обіцяну землю, вони мали їх винищити. Але євреї їх не винищили. Тому що ті прийшли в подертому одязі, з рваними мішками до них і сказали: «О, ми прийшли з далекого краю, ми йшли десь там пару тижнів. Ви почули про всі ці великі речі, які ви робите, а жили там за коридором, на наступному куті, і сказали: ми хочемо заключити з вами завіт, не вбивайте нас. Ми дуже далеко живемо, ми взагалі для вас шкоди жодної не будемо мати». Ті взяли, сказали: ну, раз прийшли такі оборванці, що з них взяти. Ми підпишемо, знаю, з ними той завіт, невелика справа. І з Ісуса Навина написано: вони Господа не спитали. То вони зробили цю річ, але Бога не спитали. Часом люди так само роблять якісь рішення, потім приходять: ой, поможіть, вирішіть, як це тепер, а як тепер, а як далі. Як дуже просто. Господа не спитали. І дивіться, як проблема тягнеться довго. Цей народ мав бути знищений зі всіми семома хананейськими народами. Але євреї підписали з ними угоду. І пізніше, коли виявилось, що вони їхні сусіди, сказали, Ісус Навин сказав: стоп, ні, все, ми не можемо з ними вести війну, ми присягнули їм Господу. Хай вони нам служать, хай вони будуть нашими рабами, хай вони там носять воду і рубають дрова, але ми їх не знищимо. Цікаво, що ці ідумеяни, вони вплелися в Ізраїль, і вони стали цією новою такою мішаниною, яка вийшла з Єгипту, і вони стали проблемою. І ми бачимо Ірода, який вилазить з династії Хасмонеїв, який був разом з Маковеями, і він фактично коли Маковеї всі вимерли, він з'являється на політичній арені Ізраїля і захоплює всю владу. До речі, за Ірода був відновлений храм. Це було його одне з найімовірних досягнень. Він будував храм, якому проповідував Ісус. І, до речі, коли Ісус сидів на Оливній горі, і учні його привели і сказали: «Господи, подивися на красу цього храму», бо, кажуть, дійсно, цей храм, який часто називають третій храм, який Ірод 40 років відновлював, хоч насправді це не був третій храм, це був, по суті, храм Зоровавеля відреставрований, тобто він його обновив, відреставрував в новітньому, такому модерному на той час стилі, і для Ісуса це взагалі враження ніяк не справило. Він сказав, що каменя на камені не залишиться від того храму. І коли йому він прийшов туди, йому фарисеї сказали: «Покажи якесь чудо», він сказав: «Зруйнуйте цей храм, я за 3 дні відбудую його». То він мав на увазі новий храм, тіло своє. І часто, власне, Ірод вніс це таке замішання навіть в таку теологію, тому що ми знаємо і розуміємо, що третій храм, а це має бути храм Антихриста, храм, в якому Антихрист буде сидіти і видавати себе за Бога. І, власне, часом путають, кажуть, що храм третій – це був храм Ірода, але насправді це був тільки другий відновлений. Але тим не менше, в дні Ірода приходять ці мудреці зі Сходу. Да? Звідки прийшли ці мудреці? Зі Сходу. Скільки їх було? Невідомо. Може, 3, може більше. Більше, ніж 1, ясно. Ми принесли 3 дарів, і через то ми говоримо 3. Передання говорить, що вони були такими мудрецями, знавцями небесних світил. І, можливо, це були проукраїнці. Прийшли з чубами десь при Чорномор'я. Побачили цю неймовірну зірку, яка висіла на цьому чумацькому шляху, і вона їх вела прямо через Кавказький півострів, і вони прийшли аж туди, да? через Вірменію, і вони прийшли зі Сходу, явно було, що вони були зі Сходу. Хто були вони? Вони були язичники, вони були погані. Як вони здогадалися про це, що народився Месія? І взагалі, при чому тут зоря? І це, до речі, ще одне цікаве пророцтво, якщо ви відкриєте зі мною числа, 24 розділ, там є пророцтво Валаама стосовно Ізраїля, і Валаам, власне, говорить про прихід Месії, і так цікаво він зображає взагалі те, що він бачить, числа 24 розділ, і 17 вірш, він каже: «Я бачу його, та не тепер». Ну, тобто це пророцтво він говорить ще в дні Мойсея. «Дивлюсь на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова, і підіймається берло з Ізраїля. Ламає він скроні Моави та черепа всіх синів Сифу». То бачимо цікаве пророцтво про Месію. То Валаам, він бачив його, але він бачив цю зорю. Власне, ця зоря, можемо вернутися назад до Матвія, вона і привела цих мудреців зі Сходу. Швидше всього, що ці люди знали Писання. Вони розуміли, тому що Даниїл, Єзекіїль, Єремія, а це були популярні пророки в Вавилоні. Єремія загинув десь поза Ізраїлем, але Єзекіїль помер в Вавилоні, Даниїл так само помер в Вавилоні. І їхні писання, зокрема, пам'ятаєте історію про Даниїла, що він був мудрецем при вавилонських царях. І відповідно, його писання, його пророцтва, вони могли залишатися не тільки при євреях, вони могли залишатися так само і при вавилонському уряді. І ті люди могли так само мати пророцтва Даниїла, зокрема 9 розділ, 7 розділ, 10 розділ, які говорять про Месію, навіть про день. 9 розділ говорить чітко навіть про день і час приходу Ісуса Христа. І крім того, вони побачили цю зорю, особливу зорю. Дуже цікаво, що Бог для кожного, я думаю, промовляє на його мові. Наприклад, єврейські пастухи, коли прийшли вклонитися Месії, вони побачили кого? Вони побачили ангелів, правда? А язичники провели зорі. Язичники, до речі, дуже добре розбиралися на небесному небі. Я, зокрема, коли вивчав навіть в українців, були свої назви ще дохристиянські небесних світил. Наприклад, той самий Чумацький шлях, чи Велесожар, зоря якась називалася, навіть Стожари. Це пісня така «Стожари», оце теж там, де ці стожари, це є так само, які там є. Справді є дуже-дуже багато. Є цікаво, наскільки народ, він дійсно мав ці ідеї про небесні світила, про небо, і вони вміли їх розрізняти і розуміти. Ймовірно, ці люди, вони бачили цю зорю, і вони бачили якусь особливу зорю. І ця зоря, видно, бачили, що вона вела їх зі сходу, і вона привела їх аж до Віфлеєму, і вона вказала їм точний час і місце, і де народився Месія, Ісус Христос. І вони прийшли, і, звісно, вони прийшли, ми вже закінчуємо, вони прийшли в Єрусалим і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це, цар Ірод занепокоївся. І весь Єрусалим з ним. Цікаво, да? Занепокоєння. Христос завжди приносить занепокоєння. Завжди приносить хвилювання. З'являється Христос, там є протистояння. Тому що його не можна вмістити, його не можна сховати, його не можна закрити. Де є Христос? Там завжди є, можна сказати, війна. Тому що Христос сказав, я не приніс меч. Не приніс мир, я приніс меч. І тому це нормально, коли нас ненавидять, коли ми говоримо про Христа, і десь є занепокоєння, тому що царство темряве, ми бачимо, воно почало бурлити, воно почало бродити, коли тільки ці люди почули, що народився Христос, народився Месія. І як зачув це, цар Ірод занепокоївся, Єрусалим із ним, і зібралися всі первосвященники і книжниці, він випитував у них, де має Христос народитись. І, звісно, питання Ірода не було питання благочестиве. Да? Ірод не питався, де ж має народитися Христос, як ці люди, щоб я пішов і міг поклонитися йому. Звісно, думка в Ірода була зло. Він планував зло, він хотів зло. Він планував вбити Христа. І це була його власна ідея. І вони ж сказали йому, Віфлеєм юдейський, бо у пророка написано, і ти, Віфлеєм, земля Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій ізраїльський. То ми бачимо ще чергове пророцтво, яке знав Матвій, яке розумів Матвій, яке він пише тут, що це пророцтво так само говорить про народження Месії безпосередньо, що він народиться не лише від Діви, Матвій, зокрема, пророк Малахія, звідки взяти це пророцтво, він вказує на точне, Михей вказує на точне місце, Михея 5 розділ, точне місце народження Ісуса Христа. І, зокрема, це є Віфлеєм. До речі, цікаво, що Віфлеєм по-єврейськи означає Бет-Лехем. Це в перекладі означає місто хліба, місце хліба. Це місце, яке мало хліб, де був добрий урожай збіжжя пшениці. І Христос, як Месія, він народжується в місці, де є хліб. І він сам стає хлібом життя, даючи життя. Неймовірна символіка, фантастична символіка Божої добрості, Божої благості, Божого благословення, яке він збирався і збирається виявити людям через Сина свого Ісуса Христа, тому що Христос, коли прийшов, він сказав, їжте, це є плоть моя, це є тіло моє, яке ламається за гріхи усіх. Власне, Віфлеєм є цим початком народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І про решта цих речей будемо розглядати наступної середи. Зараз, може, у вас є якісь питання стосовно цього? Добре питання, тому що Йосип, він назвав Ісуса, назвав Імануїла Ісус. То, з одного боку, ми бачимо, що Ісус, якби, має два імені, він є Імануїл, з нами Бог, але написано, що Йосип назвав його Ісусом. Тобто Ісус, воно означає Яхве, Господь Спаситель. Тобто, і Бог сказав назвати йому Ісус. Що Яхве Спаситель, Господь Спаситель. Але Імануїл, я би сказав, це не є, може, його ім'я, якби офіційне, да, але це є ім'я, яке, можливо, яке тільки церква розуміє. Тобто ми розуміємо, що він є духовне ім'я. Да. Тобто, ну, це не говориться, що перше не духовне. Да, тобто, але, Юда, послання Юди – це є брат Ісуса Христа. Тобто, да. Ймовірно, да, його брати, ну, мати його, звісно, що увірувала. Про Йосипа ми взагалі нічого не читаємо. Цікаво, що про Йосипа у нас фактично інформації нема, як він ставився до свого сина, яке було його виховання. Але Ісус ніколи не відкидався своєї, якби, підлеглості Йосипу. Тобто, да. Був слухняний. Був слухняний батькам своїм. Тобто він слухався Йосипа, але в нас інформації про його. Ну, очевидно, що Йосип, ну, написано, що він був праведний, праведна людина. Тобто Йосип, швидше за всього, є на небі, і ми його побачимо. Тобто він спілкувався з ангелами, Бог промовляв до нього. Тобто він так само був, я би сказав, неординарною людиною в цій драмі. Це особливо. Да, да, він тримав слово, тобто видно, да, що в нього, да, в нього була віра, в нього був стержень в житті. Да. То він, видно, він по його поводженню, ну, такому лагідному з Марією, ну, і Слово Боже говорить, що він був праведний, він був така благодатна, добра людина. Тобто він опікувався Ісусом і проходив через ці всі речі, звісно. Був людиною, звичайною людиною, але... Да, через той... Да. Йосип старенький, коли ще дитя. Він його завжди малює з такою бородою, такого похилого. Що йому було точно не до жінки. Але ми читаємо про його походи в Єгипет. Ну і зайдіть пішки в Єгипет з Віфлеєма, да? Там. Є що йти. Ну, він так само вернувся з Єгипту і ще прожив точно 12 років після народження Ісуса Христа. Тобто він вже не зовсім такий старенький був. Тобто, що в Єгипет зганяти і назад, він ще нормально був. Добре себе почував. Чому Ісуса плотником представляється? Добре питання, тому що Йосип був тесля, він був плотник. Тобто він був столяр. І це була його професія. І звикло професії раніше передавалися від батька до сина. І через то Ісуса називали сином Теслі. Навіть його принижували в такому розумінні. Навіть цікаво, в деяких фільмах є ця історія, що коли римляни прийшли, то деякі Теслі, вони заробляли і працювали тим, щоб вони витесували хрести для римлян, для того, щоб римляни їх розпинали. І навіть, по-моєму, якийсь один фільм є італійський, де Ісус, як Тесля, він працює зі своїм батьком, і вони, якби, витесують цей хрест. Там, якби, є така цікава символіка, тобто, в якому сенсі, не знаю, як. Але очевидно ясно, що римляни самі
християни тисали. Тобто їх швидше за всього тисали єврейські тесли, які потім продавали ці хрести і їх забирали. Тому що хрест це не було просто така кусок дошки, це була справді серйозна конструкція, де розп'ятий мав правильно висіти і довго страждати і мучитися. Отаке. Ну, цікаво. Ми будемо йти далі Євангелієм Матвія. Я не можу дочекатися багатьох розвитку подій. Не знаю, скільки з вас слідкують за новинами. Зараз почався такий серйозний прес на Ізраїль. Дуже серйозний. Неймовірно. Раніше, ніж будь-коли. І зараз раніше фактично Ізраїль мав обмежене число ворогів. Тобто це була Сирія, Іран, там Хезбола, Хамас. Традиційні вороги. Але зараз додалася Туреччина. Тобто Туреччина, вона фактично хоче очолити цей процес протистояння проти Ізраїля. Тобто 20 вересня, слідкуйте за своїми подіями, палестинці збираються проголосити незалежну палестинську державу на території Ізраїля. Тобто вони мають автономію, вони хочуть проголосити державу фактично вже за 6 днів зі столицею в Єрусалимі і в межах 67-го року. Тобто фактично це західний берег ріки Йордану. І вчора в Єгипті була зустріч, була нарада Ліги Арабських Держав, де вони всі одностайно підтримали Ізраїль, де Палестину. І фактично Ізраїль лишився взагалі єдиний, оточений всіма ворогами навколо. Там зараз там такі заяви йдуть в адрес Ізраїля, що багато аналітиків говорять про фактично початок дуже серйозної війни. То ми підходимо, я думаю, до певних апокаліптичних подій, воїн, які будуть провадитися і далі, і надалі. І, звісно, нам переживати це не треба, тому що є пророцтва, ми, можливо, будемо навіть розглядати їх на цих уроках, де говориться про те, що Ізраїль стане повним переможцем, він розтрощить всі довколишні народи і там створить з них масакру, але то, що вони зараз підіймають прапор, це неймовірна річ. Так що 140 держав вже готові проголосувати за створення палестинської держави і столицею в Єрусалимі, в тому числі Росія і в тому числі Китай. І вчора так само, 13 вересня, Росія запустила урочисто атомну станцію в Ірані. То стільки питання часу, коли Іран нарешті заволодіє ядерною зброєю, коли мріє, щоб почати війну з Ізраїлем, тому що не може. Наскільки я знаю, Україна мовчить зараз. Україна, мені здається, да, вона займає нейтральний статус, що досить мудро. Ще я здивований з політики Януковича. Мені здається, він зараз нарешті став державним політиком. Це той Пелешим, народи моря, якими воював Давид, цар Ахіш і всі ті решта, якими воювали ізраїльтяни. І вони їх не подолали до кінця. І частково вмішані. Там серед них є дуже багато етнічних груп. Тобто там є і моавитяни, і амонітяни. Тобто вони тільки свою генеалогію знають точно. Але фактично ці палестинці так само між собою діляться. Тому що ті, що в Газі, радикали, тобто вони більше, по-моєму, етнічно з'єднані з іранцями. Тобто вони себе бачать як парсі. Іранські, ті, що північніше, це вже араби, тобто вони якби Ліга Арабських Держав, тобто вони всі якби говорять за араби. Не почне зустрічати репатріантів, тому що це ще одне пророцтво. Дивіться, кожного разу, коли Ізраїль починає якийсь рух, для нього стає небезпека по цілому світі. І Біблія говорить, що вони почнуть війну, то вони війдуть в війну і вони стануть зненавиджені по цілому світі. І їм стане небезпечно. І Єремія, 16 розділ, говорить, що всі євреї з цілого світу почнуть масово втікати в Ізраїль. Тобто і Бог викличе цей процес. Тобто з'являться там ці риболови і мисливці, які будуть, ну, по суті, фашисти і, можливо, якісь нові радикали, які будуть висліджувати євреїв, знову підривати синагоги і все решта. То ми стоїмо фактично на дуже цікавому порозі. Ну, хто знає, як всі події будуть розвиватися, але слідкуйте за новинами. 6 днів лишилося до проголошення. Зрада, сесія ООН вже почала роботу, здається, сьогодні. Тобто там взагалі шалені речі, тому ООН відбувається.
Америка проти, да. Америка єдина фактично проти в Раді безпеки ООН, яка накладе вето на це рішення, але тим не менше, це є дуже серйозний прецедент, і тобто це дає їм право воєнним чином добиватися. Британія, Європа вагається. Європа ще так, вона 50 на 50, але я думаю, їх дотиснуть. Тому що навіть Саудовська Аравія, лідер Саудовської Аравії позавчора зробив заяву, він сказав, що якщо Америка накладе вето на рішення по Палестині, то Саудовська Аравія буде розглядати Америку як свого ворога, і вона буде, по суті, йти в фарватері антиамериканської політики. То всі вони так однодушно, одностайно настроєні проти Ізраїля. Це цікаво.